คนจีนไม่กลับบ้านนะเมืองจีนมานี้ไม่ไกลนั่งเครื่องบินแป๊บเดียวจานเป็นไงสอนเมื่อวานสอนคนจีนแล้วเป็นไงมั่งปัญหาเหมือนคนไทยหลวงพ่อถึงบอกคารวาสนะจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดเลยเรื่องสมาธิแล้วถ้าจะว่าไปจริงๆนะแล้วทั้งพระปัญหาของพระเองนั้นก็เรื่องสมาธิบางองค์สมาธิมากแต่สมาธิผิดเป็นมิจฉาไปเรื่องของสมาธิเรื่องใหญ่นะสมาธิเนี่ยเป็นเหตุเรียกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหรือถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องโอกาสที่จะเกิดปัญญาคือเห็นความจริงของกายของใจถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าสมาธิไม่ถูกไม่สามารถจะเห็นความจริงของร่างกายจิตใจได้ปัญญาจะไม่เกิดสมาธินะว่าไปมันก็เป็นของที่มีโดยธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาอันหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏรู้ได้ถูกต้องรู้เป็นปัจจุบันสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองนี่สภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะคือสภาวะหลงเพราะระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยอกุศลเกิดบ่อยสำหรับพวกเรากุศลเกิดน้อยกว่าแล้วอกุศลที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือหลงส่วนตัวโลภตัวโกรธนั้นเป็นลูกหลานของตัวหลงอีกทีหนึ่งถ้าไม่หลงก็จะไม่โกรธจะไม่โลภงั้นตัวหลงเนี่ยเป็นตัวที่เกิดบ่อยที่สุดแรกมันเป็นกิเลสนะกิเลสสำหรับพวกเราแล้วเกิดมากกว่ากุศลเกิดบ่อยกว่าและกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือตัวหลงเมื่อเราพยายามมาเรียนรู้จากตัวหลงเวลาตัวหลงมันเกิดขึ้นนะเรามีร่างกายเราก็จะลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองเวลาตัวหลงมันเกิดเราจะไปรู้อะไรเราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดไปรู้เรื่องที่คิดเพราะเวลาเรารู้เรื่องที่คิดนะส่วนใหญ่จะหลงอยู่ยกเว้นพระอรหันต์นะอรหันต์คิดเนี่ยคิดมาจากความว่างเปล่าแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันถลำลงไปคิดส่วนใหญ่มันจะลืมตัวเองงั้นเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วเมื่อไหร่จิตมันลืมกรรมฐานมันก็จะหลงไปคิดนั่นแหละส่วนใหญ่อีกอันหนึ่งทำกรรมฐานอยู่มันหลงไปเพ่งตัวอารมณ์กรรมฐานงั้นเวลาฝึกหัดปฏิบัตินะหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดหายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ได้หรือเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆก็ได้หรือบริกรรมพุทโธก็ได้บริกรรมอย่างอื่นก็ได้คำบริกรรมก็ไม่มีจำกัดนะเยอะแยะบางคนก็บริกรรมพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างนี้ก็ได้บางคนก็นะมะพะทะนะแล้วแต่จะบริกรรมหรือจะแต่งขึ้นเองยังได้เลยแต่งคำบริกรรมขึ้นเองสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อจุลปันธกะจุลปันธกะเนี่ยหลงเก่งใจลอยอุตลุดเลยภาวนาไม่ได้พี่ชายเป็นพระอรหันต์ชื่อพระมหาปันธกะก็ไปแต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าให้ท่านบริกรรมบทเนี้ยแต่บทนี้มันยาวท่านก็จำไม่ได้อีกเลยท้อแท้ใจอยากศึกถูกพี่ชายไล่ออกจากวัดให้ศึกไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปดักอยู่ตรงทางผ่านญาณทัศนะท่านเยอะท่านรู้ว่า สุรพันธกะจะถูกไล่ออกมาตัวนี้นอกจากท่านแล้วจะไม่มีใครสอนพระสุรพันธกะได้เพราะเป็นคนที่มีบุญบารมีมากนะท่านไปดักพระสุรพันธกะอยู่นะแล้วก็บอกพระสุรพันธกะว่ายังไม่ต้องศึกหรอกเวลาปวดนะก็บอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่ได้บอกว่าเอาพี่ชายเป็นสรณะงั้นให้เรียนกับพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ผ้าขาวกับพระจุลพัฒกะผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ไปผืนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ขยับนะคลึงผ้านี้ไปเรื่อยๆรูปไปเรื่อยๆผ้านี้แล้วบริกรรมคำบริกรรมเนี้ยสั้นนิดเดียวแล้วจำง่ายที่สุดเลยถ้าเป็นคนไทยนะบอกครั้งเดียวก็จำได้แล้วบริกรรมว่าระโชหรนังระชังหรติคนจีนคนไหนจำได้มีไหมว่าไงมีสองงานระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นนะก็ย่อมเอาไว้เช็ดฝุ่นเช็ดบริกรรมว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นเช็ดไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้ากับพระทั้งวัดนะยกเว้นพระจุลวรรณกะรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านโยมเขานิมนต์พระทั้งวัดนี่พระมหาปันธกะพี่ชายท่านคัดชื่อพระจุลวรรณกะออกแล้วคิดว่าไล่ศึกกลับบ้านไปแล้วที่แท้ถูกพระพุทธเจ้าเรียกไปขยำผ้าอยู่นี่พระเจ้าไปถึงบ้านโยมแล้วพระก็พร้อมโยมจะถวายอาหารพระพุทธเจ้าบอกรอก่อนยังมีพระอีกองหนึ่งนะอยู่ที่วัดพระมหาปันธกะบอกไม่มีแล้วหมดแล้วพระเจ้าบอกมีให้ไปตามนะปรากฏพระจุลปันธกะนั่งขยี้ผ้านะระโชหรนังระชังหรตินะจิตรวมได้สมาธิขึ้นมาแล้วนะพอได้สมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนทางไกลนะใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์สอนทางไกลฉายรัศมีออกไปปรากฏอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาเราเรียนกับครูบาอาจารย์บางครั้งเรานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในป่าเลยนะเหมือนกับครูบาอาจารย์มาสอนเราเหมือนครูบาอาจารย์มาเทศให้ฟังนั่นเป็นระบบการสอนทางไกลนะอย่างถ้าใจเราผูกพันอยู่กับอาจารย์เรานะที่เราภาวนาติดขัดเนี่ยเราเห็นท่านเดินมาเลยนะมาสอนมันมีวิธีเรียนแบบนี้ด้วยนะแต่อย่าเชื่อนะถ้ากิเลสเรามีมันหลอกเลยนะมารแสดงตัวปลอมตัวเป็นอาจารย์มาปลอมเป็นอาจารย์เดินมาจะมาสอนให้ทำผิดไปเลยนะพุทธเจ้าแสดงธรรมหลวงพ่อจำไม่ได้แสดงอะไรสั้นๆไม่กี่ประโยคอะพระจุลวรรณกะบรรลุพระอรหันต์ที่บรรลุได้ทำไมก่อนหน้านี้ท่านไม่แสดงเพราะสมาธิยังไม่พอพระพุทธเจ้าก็สอนให้ขยี้ผ้าเนี่ยทำสมาธิขยี้ผ้าแล้วมันได้สมาธิตรงไหนทีแรกก็ขยับไปขยับไปนะเสร็จแล้วถูไปสักพักใหญ่ๆนะท่านก็เอาผ้านี้มาดูผ้าเนี่ยดำไปแล้วเปื้อนขี้มือนั่นแหละทีแรกผ้าสะอาดผ้าขาวถูไปถูไปในผ้าสกปรกท่านก็เลยสลดใจว่าร่างกายเนี่ยเป็นของโสโครกอันนี้คือการพิจารณาเรื่องปฏิกูลนั่นเองเป็นอสุภะนะร่างกายนี้เป็นของสกปรกไม่สวยไม่งามพอคิดถึงตัวนี้ได้นะใจมันสลดลงไปใจก็รวมสงบบางคนพิจารณาสุภาไม่ได้นะไม่ถูกจริตนะถ้าพิจารณาสุภาแล้วจิตใจวุ่นวายเนี่ยพระพุทธเจ้าดูแล้วพระจุลปันธกะเนี่ยต้องพิจารณาสุภาแทนที่ท่านจะบอกให้ไปคิดเรื่องสุภาท่านไม่เอาท่านเอาผ้าให้ผืนหนึ่งให้นั่งขยี้ พระจุลพันธกะเนี่ยก็ระลึกชาติได้เคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินขี่ช้างไปแล้วก็ร้อนมากเลยเหงื่อออกพอเหงื่อออกเนี่ยท่านเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดแล้วท่านก็เห็นผ้าเนี่ยสกปรกเปียกเหงื่อแล้วเนี่ยผ้าจากขาวๆนะเป็นผ้าสกปรกขึ้นมาเลยท่านก็เลยรู้สึกร่างกายเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามการคิดพิจารณาร่างกายอย่างเนี้ยจะได้สมาธิสำหรับบางคนนะบางคนพิจารณาร่างกายไม่สวยไม่งามนะใจสลดหดหู่เศร้าหมองไม่มีสมาธิเลยสมาธิแตกหมดก็มีมีช่างทองคนหนึ่งมาบวชพระสารีบุตรเห็นว่าเป็นคนหนุ่มเลยเป็นช่างทองด้วยน่าจะเป็นพวกราคามากท่านให้พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะพระองค์นี้ทำไม่ได้ก็อยากศึกพระพุทธเจ้าเอาดอกบัวสวยๆให้ดอกหนึ่งถ้าเคยไปอินเดียจะรู้ดอกบัวสายของเขานะมันจะไม่หุบอย่างบัวสายเราหรอกของบัวสายเราพอเด็ดก็หุบละของเขาอยู่ได้นานบาทดอกใหญ่ด้วยสวยถ้าเราไปที่พุทธคยาที่อะไรเห็นเขาขายดอกบัวเนี่ยสีแดงสวยพุทธเจ้าเอาดอกบัวนะให้พระองค์นี้นะให้ไปนั่งดูท่านเอาไปปักไว้ที่พื้นทรายข้างๆกุฏิท่านนั่งดูดอกบัวดูพอพระอาทิตย์ขึ้นนะดอกบัวนี่สวยเชียวใจท่านมีความสุขชอบดูไปนานๆดอกบัวนี้เฉาเหี่ยวใจท่านสลดสังเวชดูว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตท่านรวมเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเมื่อเรื่องของสมาธินะถ้าเรายังไม่มีสมาธิเนี่ยถึงพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังก็ยังไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ผลมีพระองค์หนึ่งชอบว่าพระพุทธเจ้ารูปหล่ออยากเห็นพระพุทธเจ้าเพราะวิธีที่จะเห็นพระพุทธเจ้าก็มาบวชเป็นพระจะได้เห็นทั้งวันพอมาบวชแล้วไม่ภาวนานะเที่ยวเดินตามดูพระพุทธเจ้าเรื่อยๆในสุดพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานด้วยกันไล่ไปให้พ้นอย่ามาอยู่ในวัดนี้อีกต่อไปท่านเสียใจมากถูกไล่เดินขึ้นไปภูเขานะจะไปฆ่าตัวตายจะโดดภูเขาพอขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านปรากฏให้เห็นภาพพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ดีใจจิตที่ดีใจมีความสุขเนี่ยนะมันเกิดสมาธิง่ายทีแรกสิ้นหวังแล้วก็อยู่ๆก็ได้สิ่งที่พอใจได้เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกลียดเรานี่ที่ไล่เราไม่ได้เกลียดเราหรอกพอท่านดีใจมีความสุขขึ้นมาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังได้ฟังธรรมะท่านก็บรรลุพระอรหันต์สอนง่ายๆนะบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นอย่างพวกเราเนี่ยเห็นหลวงพ่อเนี่ยนี่หลวงพ่อตัวปลอมนะนี่คือก้อนธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมารวมกันธาตุนี้ไม่ได้ต่างกับร่างกายของพวกเรามันธาตุชนิดเดียวกันเพื่อนที่เราเห็นหลวงพ่อเนี่ยเห็นเพราะความสำคัญมั่นหมายของเราเองที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่หลวงพ่อหรอกนี่หลวงพ่อตัวปลอมถ้าอยากรู้จักหลวงพ่อตัวจริงต้องภาวนานะถ้าใจเข้าถึงธรรมะแล้วถึงจะรู้จักหลวงพ่อตัวจริงเหมือนเราภาวนาไปเนี่ยพอใจเราเข้าถึงธรรมะแล้วเรานึกถึงครูบาอาจารย์นะเราจะรู้สึกเลยว่าจิตใจของเรากับจิตใจของครูบาอาจารย์เนี่ยรวมเข้าด้วยกันรวมเป็นอันเดียวกันเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้อย่างนี้นะหน้าตารูปร่างของพระพุทธเจ้าก็คือวัตถุธาตุเป็นพระพุทธเจ้าตัวปลอมเหมือนกันสิ่งที่เป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงนะคือคุณสมบัติของท่านไม่ใช่ร่างกายของท่านคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คือท่านมีปัญญามากเวลาอย่างเราเป็นสาวกพอเราคิดถึงพระพุทธเจ้าในแง่มุมของปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้ากับเราไม่เสมอกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณสมบัติประการที่สองของพระพุทธเจ้าคือมีความกรุณาอย่างยิ่งใหญ่นะสาวกเนี่ยมีไม่เท่าสาวกกรุณาไม่เท่าพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าในมุมของความกรุณานะจิตจะไม่รวมเข้ากับพระพุทธเจ้าแต่พระสาวกเนี่ยพอนึกถึงคุณสมบัติอีกประการหนึ่งของพระพุทธเจ้านะคือความบริสุทธิ์สาวกที่ภาวนาอันนี้ต้องถึงระดับพระอรหันต์นะถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์นี่ไม่บริสุทธิ์พอเป็นพระอรหันต์เนี่ยพอนึกถึงพระพุทธเจ้าในแง่มุมของความบริสุทธิ์เนี่ยจิตจะรวมเข้ากับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเลยและจะไม่แยกออกจากกันอีกละเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอยู่ด้วยกันเลยส่วนพวกเราเนี่ยพระสงฆ์ก็อันหนึ่งใช่ไหมพระธรรมก็อันหนึ่งพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งไม่รวมกันหรอกต่างคนต่างอยู่นะใจเรายังไม่เป็นธรรมใจเรายังไม่ถึงธรรมนั้นใจเรายังไม่เป็นพระสงฆ์ถ้าใจเราถึงธรรมใจเราเป็นพระสงฆ์นะนึกถึงพระพุทธเจ้าในแง่ของความบริสุทธิ์แล้วจะรวมเข้าด้วยกันเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่จุดสำคัญนะเราต้องมาฝึกตัวเองให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนรู้ตัวไปอย่างมีความสุขรู้ตัวไปอย่างสบายๆอย่ารู้ตัวแบบเคร่งเครียดบางคนบอกรู้ตัวตลอดนะแต่เครียดเครียดหันอย่างนี้ก็รู้ยกมือก็รู้ไอ้อย่างนี้เป็นสมาธิที่เลวสมาธิที่ดีเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาจิตใจจะมีลักษณะเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเป็นผู้ตื่นนะไม่ใช่ผู้หลับผู้ฝันจิตที่หลงไปคิดเนี่ยคือจิตที่ฝันอยู่ฝันตอนตื่นภาษาไทยมีคำว่าเขาเรียกอะไรนะฝันกลางวันภาษาจีนมีเปล่าไม่รู้มีไหมมีเหมือนกันเนาะฝันกลางวันเนี่ยถ้าจิตของเรามีสมาธิถูกต้องนะเราจะเป็นผู้รู้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแล้วมีสภาวะรูปธรรมนามธรรมผ่านมาผ่านไปเนี่ยสามารถรู้ได้จิตเป็นผู้ตื่นคือหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันจิตนั้นมีความเบิกบานอยู่ในตัวเองเรียกว่าพุทโธสิ่งที่เรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีนั่นเองงั้นที่เราท่องพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อเตือนตัวเองนะให้ค้นพบจิตของตัวเองจิตที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงคิดจิตผู้คิดนะมันเป็นผู้หลับผู้ฝันไม่ใช่ผู้ตื่นจิตผู้คิดอยู่ก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้กับผู้คิดมันไม่เหมือนกันงั้นเราพยายามมาฝึกให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนก็รู้ตื่นแต่ไม่เบิกบานนะเคร่งเครียดเครียดใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้หรือมีความสุขความสุขนะแต่ไม่รู้ตัวใช้ไม่ได้นี่วิธีที่ให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอย่าไปหามันยิ่งหานะใจยิ่งอยากนะใจยิ่งอยากใจยิ่งไม่เบิกบานยิ่งเครียดทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้ถ้าจิตหลงไปคิดเรารู้นะจิตผู้รู้จะเกิดเองเลยเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงนะมันตรงข้ามกันมันเป็นเหรียญอันเดียวกันนะมันเป็นเหรียญอันเดียวกันนะแต่มันมีสองด้านถ้ามันไม่อยู่ด้านนี้มันก็อยู่อีกด้านหนึ่งถ้ามันไม่ผิดมันก็ถูกก็แค่นั้นเองเมื่อเราอยากได้ด้านหัวเนี่ยมันเป็นเหรียญวางไว้มันเป็นด้านก้อยขึ้นมาด้านหลังขึ้นมาเนี่ยเราหยิบอันนี้นะพลิกไปนิดเดียวเราก็เจอไอ้ที่ถูกแล้วรู้ทันสิ่งที่ผิดแล้วจะถูกเองถ้าจงใจทำให้ถูกจะผิดตลอดเพราะจงใจทำให้ถูกคือโลภจิตที่โลภคือจิตไม่มีสตินะสติไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่มีใช้ไม่ได้งั้นพยายามนะฝึกสมาธิสมาธิไม่ใช่ฝึกให้จิตสงบนะจะฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธหรือพุทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะแล้วพอจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดเวลาจิตหนีไปคิดเนี่ยมันจะลืมพุทโธพุทโธเป็นความคิดที่เราจงใจคิดพอจิตหลงไปคิดเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นเ มันจะไม่มานั่งคิดพุทโธเราก็จะรู้ตัวได้เร็วว่าเฮ้ยหลงไปแล้วนะตรงที่รู้ว่าหลงนั่นนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นชั่วขณะแต่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งดีคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัตินะหรือปฏิบัติผิดเนี่ยวันหนึ่งหลงครั้งเดียวหลงครั้งเดียวคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเราเป็นนักปฏิบัตินะ5นาทีเรารู้ตัวทีหนึ่งเนี่ยหลงสั้นๆหรือภาวนาเก่งๆนะนาทีหลงไปนาทีหนึ่งแล้วก็รู้หลงไปครึ่งนาทีแล้วก็รู้นะหลงไป5วินาทีแล้วก็รู้หลงไป1วินาทีแล้วก็รู้ต่อไปพอจิตขยับปุ๊บรู้ปั๊บเลยเนี่ยมันจะหลงสั้นลงสั้นลงตรงที่หลงสั้นลงเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วอย่าประคองความรู้ตัวไว้ให้ใจอยู่ในสภาวะที่เป็นธรรมดาธรรมชาติเดี๋ยวจะหลงใหม่หลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไปเรื่อยๆนะอย่ากลัวหลงแล้วรักษาความรู้สึกตัวถ้ากลัวหลงแล้วรักษาความรู้สึกตัวจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่เป็นผู้ไม่เบิกบานเป็นผู้เครียดนะไปแต่งขึ้นมาแล้วเห็นไหมไม่ใช่รู้ที่ผิดแต่พยายามทำที่ถูกละทำที่ถูกทำไม่ได้อยากจะทำมันก็ผิดแล้วเมื่อกี้หลงแล้วรู้ไหมเนี่ยทำกรรมฐานไปนะหายใจเข้าพูดออกโทหรือบริกรรมอะไรก็ได้แล้วพอจิตมันหลงไปมันจะไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ไวๆหลงแล้วรู้ไวๆต้องการแค่นี้แหละไม่ได้ต้องการว่าไม่ให้หลงไม่ให้หลงมันเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์หรือเพื่อนพวกทรงฌานรู้ตัวอยู่ด้วยการเพ่งแต่จริงๆแล้วการเพ่งก็คือการหลงเพ่งเมื่อก่อนมีหลานของคุณแม่ชีตอนนั้นมันอายุ9ขวบคุณแม่สอนให้ภาวนามันก็พบว่าจิตมี2แบบหนึ่งจิตหลงไปเลยนี่หลงเต็มที่อีกอันหนึ่งจิตมันไปเพ่งอยู่แต่เด็กมันเรียกจิตเพ่งไม่เป็นนะมันบอกหลงมีสองอย่างคือหลงแบบเตลิดเปิดเปิงโง่ๆหลงแบบโง่ๆกับหลงแบบมีปัญญานะหลงมีแบบมีปัญญาของมันก็คือการเพ่งนั่นเองแล้วมันพบว่าการเพ่งคือการหลงไม่ธรรมดานะของเราคิดว่าการเพ่งเนี่ยดีเด็ก9ขวบมันพบว่าเวลาเพ่งเนี่ยหลงเพราะอะไรจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อย่างอยู่กับลมหายใจนะเวลาเพ่งลมอ่ะจิตมันจะเคลื่อนไปที่ลมเด็กมันเห็นว่าจิตเคลื่อนเนี่ยมันเรียกว่าหลงมันเลยบอกว่าการเพ่งเนี่ยคือการหลงแบบมีปัญญามันคือการหลงนี่เด็ก9ขวบนะตอนนี้มันเรียนหมอจบละเป็นหมออยู่เมืองเลยงั้นไปทำนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้มันจะเคลื่อน2แบบอันหนึ่งเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นอันที่สองเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานที่เราทำนั่นแหละนะพอหลงแล้วรู้บ่อยๆนะสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดพอสมาธิเกิดแล้วนะแค่ฟัง YouTube หลวงพ่อนะก็ปิ๊งละนะอาจจะไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อเองสมัยพุทธกาลนะพุทธเจ้าต้องแผ่รัศมีออกไปเทศนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปทางอินเทอร์เน็ตนะไปทั่วโลกเหมือนกันนะไปได้เหมือนกันขอแค่ใจถูกใจมีสมาธิที่ถูกเวลาฟังธรรมแล้วมันจะเกิดความเข้าใจนะมันจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกความรู้ถูกเข้าใจถูกนั่นแหละคือคำว่าสัมมาทิฏฐินะส่วนพวกเราตอนนี้รู้ผิดเข้าใจผิดอยู่รู้ผิดยังไงร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็ว่าเป็นตัวเราจิตใจนะเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับอย่างรวดเร็วคิดว่าจิตเที่ยงจิตของเราวันนี้กับจิตของเราเมื่อวานเป็นคนเดิมจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อปีกลายก็เป็นคนเดิมจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราชาติก่อนก็เป็นคนเดิมเนี่ยคิดว่าจิตเที่ยงทั้งที่จิตนี่เกิดดับตลอดเวลาเลยถ้าเราภาวนาสักช่วงหนึ่งเราเห็นนะจิตเกิดดับจิตไปดูนี่ก็ดวงหนึ่งนะแล้วก็ดับนะจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตไปฟังเกิดแล้วก็ดับนะจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตไปคิดก็เป็นอีกดวงหนึ่งเกิดแล้วดับจิตรู้สึกตัวก็เป็นอีกดวงหนึ่งเกิดแล้วดับเนี่ยจะเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตไม่ได้มีดวงเดียว นี้พวกเราอ่ะยังมีความหลงผิดอยู่เราคิดว่าจิตเที่ยงรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เป็นเราถาวรเลยถ้าเมื่อไหร่เป็นพระโสดาบันนะไอ้เราตัวนี้จะตายไปเราตัวนี้ยังไม่เหลืออยู่ตอนเป็นพระโสดาบันงั้นบางคนมาบอกว่าเป็นโสดาบันหลวงพ่อมองหน้าปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่เคยมีพระองค์หนึ่งพระต่างประเทศไม่ใช่คนไทยพระฝรั่งมานั่งเรียนอยู่ดีๆนะแล้วก็ไปเข้าสำนักอะไรก็ไม่รู้เขารับรองว่าได้โสดาบันนะก็มาหาหลวงพ่อมาท่านมาถึงมาบอกผมมาเยี่ยมเฉยๆแล้วผมไม่ฟังธรรมแล้วนะผมได้ธรรมะแล้วเรามองพระไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นผู้หลงผิดจิตยังมีตัวกูอย่างเหนียวแน่นอยู่กูนี่แหละเป็นพระโสดาบันถ้ายังกูเป็นพระโสดาบันนะไม่ได้เป็นหรอกหลวงพ่อบอกไม่ใช่นะโกรธเลยนะโกรธตั้งแต่นั้นบอกเลิกคบแล้วไม่มาแล้วนะ ก็บุญของเรานะ ไม่ต้องแก้คนไกลๆบ้า พวกภาวนาผิดนะแก้ยากบางทีมันดื้อเมื่อวานนี้มีผู้ช่วยสอนคนหนึ่งนะพาลูกศิษย์บอกลูกศิษย์เอกคนนี้เก่งขอให้หลวงพ่อช่วยดูตอนนั่งเทศน์เนี่ยตอนเย็นนะรับเย็นพ่อถูกไม่ใช่นะภาวนายังไม่เป็นเลยสมาธิก็ยังไม่มีพยายามบอกเลยก็ไม่เข้าใจแล้วจิตถูกอารมณ์ย้อมตลอดเลยเข้าใกล้หลวงพ่อนะก็น้ำตาร่วงละปีติถูกอารมณ์ครอบไม่เห็นนี่คุณแม่ชีก็ไปถาม
ป้าคนหนึ่ง
นะว่าคนนี้จิตเป็นยังไงบอกว่าอะไรนะไม่ดูหรอกอะไรนะจิตน่าสงสารเกินไปน่าสลดใจน่าสงสารไม่ยอมดูมันดูไม่ได้ดูแล้วอนาถใจประเภทนั้นงั้นฝึกนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ใจล่องลอยไปคนจีนนะพยายามเรียนก็เรียนกับอาจารย์นะเรียนกับคุณแม่ชีอะไรเงี้ยได้เป็นการจะน้าเงี้ยได้นะเรียนกรรมฐานนะเรียนให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปอย่างเราเรียนกับหลวงพ่อหรือเรียนกับอาจารย์อะไรนะก็ไม่วิ่งไปเรียนสำนักอื่นนะมันมั่วไปหมดอย่างเราจะฝึกมวยของเซาหลินนะก็อย่าไปฝึกไทยเก๊กของบูตึงนะเพราะอันหนึ่งเป็นมวยอ่อนอันหนึ่งเป็นมวยแข็งนะแต่ถ้าเราวิทยายุทธเราสุดขีดแล้วนะใช้มวยอะไรก็ได้หมดแต่วิทยายุทธยังไม่ถึงสุดขีดนะก็เรียนไปทีละอันนะเรียนไทเก๊กด้วยเรียนฝ่ามืออะไร18อรหันต์ด้วยอย่างนี้นะ ไปไม่รอดหรอกนะเวลาทำกรรมฐานนะกระทั่งอารมณ์กรรมฐานก็อย่าเปลี่ยนบ่อยไม่ใช่วันนี้พุทโธอีกวันหนึ่งทิ้งพุทโธไปเดินจงกรมอีกวันหนึ่งไปนั่งสมาธินั่งหายใจอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆวันนี้บริกรรมพุทโธอีกวันหนึ่งนามาพาทะอีกวันหนึ่งสัมมาระหังหนึ่งใจจะวุ่นวายเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ภาวนาปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อให้ใจดีนะแต่อย่างเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราจะพบว่าจิตของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันพุทโธวันนี้จิตฟุ้งซ่านพุทโธไปอีกวันหนึ่งจิตสงบพุทโธต่อไปจิตฟุ้งซ่านอีกแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงของจิตใจว่าเป็นของบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราจะดูไม่ออกดูจิตใจไม่ออกเดี๋ยวพอพุทโธพอเบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นนะมันอ่านใจไม่ออกนะใช้กรรมฐานอันเก่านี้แหละแล้วเราเห็นว่าใจแต่ละวันไม่เหมือนกันพวกเรารู้สึกไหมใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันต่อไปไปฝึกต่อนะเราจะพบว่าในวันเดียวกันนะ เช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนตอนดึกอะไรเนี่ยใจไม่เหมือนกันในวันเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยหัดภาวนาต่อไปอีกเราจะพบว่าแต่ละขณะใจก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นใจก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินใจก็เปลี่ยนขณะที่คิดใจก็เปลี่ยนเนี่ยถ้าเล่นได้ถึงเป็นขณะอย่างนี้นะเราทำวิปัสสนาได้ละเราดูลงปัจจุบันได้ละส่วนการที่เราเห็นว่าเมื่อวานกับวันนี้ใจก็ไม่เหมือนกันตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นไม่เหมือนกันอันนี้เป็นการเปรียบเทียบจิตใจคนละขณะคนละสภาวะจิตคนละดวงเอามาเทียบกันแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นอนิจจังอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องจิตดวงเดียวนี้แหละจิตวิ่งไปดูปุ๊บเราเห็นจิตที่วิ่งไปดูดับนะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นแทนอย่างนี้เราถึงจะเห็นจิตมันเกิดดับนะไม่ใช่จิตเมื่อวานกับจิตวันนี้ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนหรอกเพราะมันคนละดวงนะต้องไอ้ดวงเดียวกันนี้แหละเกิดแล้วดับนะถึงจะใช้ได้นะค่อยๆฝึกงั้นขั้นแรกให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆไปหันไปทางโน้นเต็มกินข้าว